Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu me näeme, ei ole elule endiselt viga midagi, sest me oleme harjunud, et umbes niisugune see elu tegelikult peabki olema. Eks omad nüansid, ole siin, ole seal, aga laias laastus läheb kõik. Nii nagu tema minema peab, sest ega loodusseaduse vastu naljalt saa. Eile tegin siin juttu Estonian Airist, aga kõik see tähtsam, nagu ütlevad klassikud, jäi mainimata. 2012. aasta Estonian Airi majandusaruandes jättis audiitor Targu oma arvamuse avaldamata. Ja ta vahetati siis päris vahk vihas Partsi ja Palmieri tahtel välja teise firma audiitori vastu, mida võib järjeldada 2013. aasta aruandest. Üldiselt on nii, et kui audiitor arvamust ei avalda, siia juurde võib vaadata muidugi audiitor tegevuse seadusest tulenevat auditeerimiseeskirja, siis on kaks võimalust. Kas audiitor tunnistab, et ta ei saa üldse aru, millega tegu, või on aruanne tegelikkusega nii vastuolus, et selle kohta ei ole võimalik avaldada soodsat arvamust. Muidugi need arvamused, need ei peagi aasta aruande juures olema ja niimoodi võib ju teha imetrikke. Kui me vaatame auditeerimiseeskirja, siis seal on öeldud niimoodi, kui audiitor avastab raamatupidamise aruannete ja muu informatsiooni vahel olulisi hälbeid, peab ta selgitama, kas raamatupidamise aruannetes sisalduv või muu informatsioon vajab korrigeerimist ja operatiivselt informeerima kliendi juhtkonda oma tähelepanekutest, mida tehakse sõnumitoojaga, seda me vist teame. Kui raamatupidamisaruanded vajavad korrigeerimist ja kliendi juhtkond ei soostu seda tegema, peaks audiitor sõltuvalt konkreetsetest tingimustest andma kas märkustega märku või tegema eitava järeldusotsuse. Kui korrigeerimist vajab muu informatsioon ja kliendi juhtkond ei soostu seda tegema, peab audiitor kaaluma vastava selgituse lülitamist oma järeldusotsusesse või muid abinõusid, nagu keeldumist auditeerimise järeldusotsuse lülitamisest aasta aruandesse või isegi koostöösuhte lõpetamist kliendiga. Vaat niisugused on need märkused. Eile võtsin killukese läbi Urmas Espenbergi ühiskonnaõpetuse õpikute kriitilisest pilgust ja üks teema on veel puudutamata jäänud ja ilma selleta ei ole asi täiuslik. Õnneks on see lühike ja õige pea, me saame siin ka siis saatekülalisega alustada midagi, mis võiks meenutada Kafka Sisifose müüti, et lükkame seda kivi ikka mäe otsa ja kui saame peaaegu üles, siis las veereb jälle. Aga herr Espenberg võtab lõpus asja kokku pealkirja või õigemini alapealkirjal poliitiliste ideoloogiate primitiivne käsitlus. Õpikute üks tugevamaid osi on demokraatlike riikide poliitilise süsteemi kirjeldus, mis on tehtud õpilastele üsna hästi mõistetavaks, lisamata liigset subjektiivsust. Samas jäävad siinsed ideoloogiakäsitlused kaunis puudulikeks. Mis tänu sellele, et nad on kaunis puudulikud, ongi õpilastele üsna hästi mõistetavad, eks ole? Kui liberalismi ja sotsialismi on määratletud veidigi põhjalikumalt, siis konservatism on saanud lühikese definitsiooni. Ideoloogia, mis austab traditsioone ja tahab tugevat riiki. See vastu saavad tähelepanu kõik võimalikud kõrvalvoolud nagu feminism ja rohelised. No jah, see on seda väärt, sest mis see tugev riik feminismi ja roheliste kõrval ikka on? Jama! Aga võt rohefeminism, oled nii femina, et näost roheline. No jah, rahvuslus on taandatud üsna tähtsusetuks möödaniku vooluks. Seega siis, kui sa tahad eksamil läbi minna, pead sa ütlema, et rahvuslus on kakapäh. Siis on 1+ punkt juba saadud ja võib arvestada, et eksam on sooritatud. Ja oma jagu tähelepanu saab ka äärmuslus, ikka see parem poole, just kui vasakpoolsed polekski olemas. Samas on vasakäärmuslased märksa innukamad ja Lõuna-Euroopas üsna mõjukad. Tuntud parem äärmuslikes parteides tuuakse esile Austria Vabaduspartei, Rahvusrinne Prantsusmaal, Põlissoomlaste partei Soomes, Flaams Belangs Belgias ja Kuldne Koidi Kreekas. Samas teame, et mitmed neist erakondadest on praeguseks kas juba valitsuses või rahva enamuse hulgas hinnatud ning nende nimetamine äärmuslasteks on vasakpoolsete demagoogia. Miks ühiskonna õpetuse õpikutest üldse nii pikalt kirjutada, on viimane küsimus. Aga sellepärast, et kooliõpikud kujundavad peale kasvava põlvkonna meelsuse. Ühiskonna asi on hoolitseda, et noortes ei kultiveeritaks rahvuslikku alaväärsustunnet ja ideoloogiliselt kallutatud meelelaadi. Aeg uute ja paremate õpikute järele on käes, ütleb Herr Espenberg lõpetuseks. Ja siit tuleb üks päris kole teema. Kui see meelde tuleb, siis võib-olla annab seda seostada ka eesseisva vestlusega, aga põhimõte on selles, et kui me loeme, mida me loeme, kas me saame seda elus kasutada või valmistatakse meid millekski ette? Kui koolis õpetada mingisuguseid asju ja öelda, et kõike muud ei ole olemas, no näiteks õpetada kitsalt toitumist, vaat konkreetsetest toiduainetest ja ainult, ja seletada ära, et kõik ülejäänu on paha, sellisel juhul me saame ju välja õpetatud, kui ta juhtub lõpetama kuldmedaliga, siis hästi välja õpetatud ja kuuleka eksemplari, kelle puhul võib kindel olla, et ta ei mõtlegi süüa midagi muud kui koolis õpetati. Kasutatud kirjanduse Respenbergil oli Anu Tootsi Sootsium, 9. klassi ühiskonnaõpetuse õpik, Koolibri 2013 ja Tõnis Saartsi, Liana Roosma, Maris Lauri, Heiko Päebo, Rene Värki kaheosaline ühiskonnaõpetuse õpik gümnaasiumile. Kõige hullem on see, et mulle jäi mulje, et ühiskonnaõpetuse õpikutes kirjeldatakse midagi, aga ei selgitata nähtuste tekke põhjuseid. Kui meie ees on suur hulk asju, ise eneses no tingan sih nähtusi, korraga meil on piraki vasak äärmuslus, mis on hea ja tubli nähtus, sest ta on vasakul äärel ja tasakaalustab sellega rõvedaid, koledaid, parem äärmuslasi, kes samuti tulid iseenesest toint teab kust. Tegelikult on mõlemad ju puuduliku õpetuse, puudulike kogemuste ja puudulike ühiskonna reeglite mõistmise tulemus. Aga näis, mis edasi saab. Täna meil, nagu me kõik teame, on 18. rabia lakier 1438 või 17. jaanuar 2017, ehk siis 19. tevet 5777 või 17. taal segu 10230 või juuliuse päev number 2,457,769 ja täna 1229. suri ära piiskop Albert. Uueks Riia piiskopiks valis toomkapiitel Magdeburgi toomherra Nikolause. Preemeni piiskop, peapiiskop koguni määras samale kohale Preemeni toomskolastiku magistri Albert Suerberi. Paavst kinnitas Nikolause tegelikult asust ametisse alles 2 aastat hiljem suisel aal. Täna 1899. sündis Alfons Gabriel Capone, Al Capone siis, kõva mees oli, eks ole. 1919 ajutine valitsus tunnistas Ruhnu saare Eesti Vabariigi osaks. Pidustused jätkuvad, sest Ruhnu rahvas näikse tahtvat nüüd iseseisvust, mille poolt ma olen, sest meretagune asi peab mõtlema meretaguselt, mitte nii nagu Toompeal, et tõmbame Rail Balticu sealt ka läbi, siis las nad sõidavad rongiga minema. 1935 riigivanem Konstantin Päts teatas riigi ja omavalitsustegelaste kokkutulekul oma kavatsuses korraldada põhiseaduse muutmiseks rahva hääletus ja kutsuda kokku uus asutav kogu. Täna 1945. vallutas Punaarmee Varssavi ja siis läks lahti. Auschwitzi koonduslaager alustas evakueerumis. See oli see nii nimetatud Auschwitzi surmamars, mis tegelikult oli ka paras surmamars, kus peale tungivate vabastajate eest põgenedes suri nälga ja külma suur hulk sõjavange. Või koonduslaagri asukaid, sest eks seal oli vange ja igasugust muud rahvast, kes oli lükatud otseses sõjategevuse piirkonnast minema. Viidi neid Auschwitzi vange siis 35 kilometri kaugusele Loslausse, seal pandi nad rongide peale. Selge on see, et söögiga oli estehega viletsasti ja ega see tervis ka jaanuarikuus kellelgi väga hea ole. See mars Tšehhi piiri suunas kestis märtsikuuni välja ja väidetavalt suri selle käigus 15 000 inimest, ikka vabastajate eest põgenedes. 1990 taastati Eesti koduuurimises selts. Ilmselt hakati uurima, kellele jääb kodu ja kellele ei jää. Ma võin ka eksida muidugi, aga mis seal kodus ikka uurida, võibolla seda kas kraamida või mitte kraamida. Aga seltsi esimeheks sai veel olõugas. 1993 Paldiski Vene sõjaväeosa suur relva rööv. Viidi minema automaate, püstoleid, kuulipildu ja granaate, padruneid, mis sest edasi sai, mina ei tea. 1994. aastal lõigati pidulikult läbi lint ja avati uus kinnise režiimiga vangla Maardus 150 vangile. 1999 neerupahandused. Iisraeli arstid tegid Tallinna keskhaiglas 7 oma maa kodanikule neeru siirdamisoperatsiooni. Doonorid võeti ise kaasa, nii et nii öelda tellija materjalist, aga segadust ja pahandusi oli palju. 2008 suri Robert, ehk siis Bobby Fischer, väga vägev maletaja. Juhuslikult samal ajal avati Tartus skulptuur Pronksiga, aga need sündmused ei ole oma vahel seotud. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nii nagu teisi päeviti ikka, nii on siia jõudnud tänagi Harri Raudvere. noh, et kunstiga maailma võluda või umbes niimoodi. Segased sündmused, jah, need on meie ümber ja iseenesest enne seda saadet natukene vahetasime Harriga ka mõtteid sel teemal, mis on praegu oluline ja mis ei ole oluline, mis on kunstlikult ajakirjanduses välja võimendatud, kus juures võimendaja ehk ajakirjanik ei pruugi üldse aru saada, mida ta teeb ja millel on tõsisem väärtus. No hakatuseks ütlen, et eelmise nädala seisuga oli nii, et esmaspäevase lõunatunni uudisekillud, need jõudsid reedel ka peavoolumeediasse, enne seda nagu ei olnud usutavad või ei olnud tähtsad. Me hindame ju asju igaüks oma vaatepunktist. Harri, mis siis on õieti sinu vaatepunktist vaadates tähtis ja mis ei ole?
No tere numeraadi kuulajad, see on väga hea ja väga intrigeeriv küsimus. Integreerib ta ka loomulikult minu maailma pildi minu endasse. Aga sa küsid, mis on siis minu jaoks oluline või mida ma olen siis tähendanud, mida ma olen nagu märganud. Ma olen märganud meie ajakirjanduses sellist huvitavat tendentsi, et jätkub see sama poriloopimine Ameerika presidendi aadressil ja sellele on nüüd väga aktiivselt lisandunud ka meie poliitikud, teatud ringkondade esindajad, kes siis on, ma ei tea, kas nad on siis hirmul või nad on natukene paanikas nähes või teadmatuses, mis siis juhtuda võib. Tegelikult, kui nüüd päris selgelt ja ausalt mõelda, et mis siis ikkagi juhtuda saab, ega hullemaks eriti minna ei saa, kui ta praegu juba on läinud ja ainukene võimalus on minna siin eluga natukene paremaks. Sellepärast, et ootused ja lootused Ameerika sellisele mõistuse pärasemale ja positiivsele käitumisele on meis ju kõigis olemas. Ja ma ei usu ka päris täpselt, et nüüd üks kõik, kes meie hulgast, meie riigist tahaks või oleks innustatud suurest sõjast Venema vastu. Kuigi näiteks kommentaarimites, mida ma teine kord olen lugenud ja mõnikord olen sinna ise ka mõne rea kirjutanud, sealne tendents näitab just seda, et kui sa püüad arutleda või kui sa püüad tuua välja mingisuguse objektiivse asjaolu, et mitte just kajastades, et see meie meedia jutt on puhas propaganda, vaid üldse sellise faktide põhise selgituse. Siis sa saad või satud sellise tõsise rünnaku ohvriks, sellepärast, et väga paljud inimesed, valdav osa kommentaatoritest või kommenteerijatest, näevad, et see ei saa niimoodi olla ja hüsteeriliselt nimetavad ja süüdistavad Venemaad ja Kremlit kõiksugustes surmapattudes, agressioonis nii edasi ja nii edasi. Ja loomulikult selle hüsteeriaga või selle arusaamisega on kaasa läinud ka meie poliitiline eliit. Ja see on muidugi küllaltki kahetsusväärne, sellepärast, et paljud need peavoolumeedia propagandatrikid ei ole kaetud tõsiste faktidega ja kas nad üldse ongi faktidega kaetud, seda me ei tea. Aga et saada nüüd nagu selget pilti või ülevaadet, mis siis ikkagi sünnib, selleks tuleb ikka kuulata mõlemat poolt, sellepärast, et on ju täiesti selge, et kui sa kuulad mõlemat poolt, siis sealt nende juttudest on võimalik välja noppida või aru saada ikkagi sellist objektiivsemat olukorda, mis siis sünnib ja mis siis juhtub ja kui on ka veel kohal viibivad isikud, kes on konkreetsete sündmuste suhtes neutraalsed, siis kirjeldavad nemad ka küllaltki ilmekalt ja kui nende arusaamised või nende kirjeldus ühtib sinu maailmapildiga, mitte ainult maailmapildiga, vaid ka sinu arusaamistega konkreetsetest sündmustest, no siis paratamatult kujunebki välja arvamus või tõdemus, et see, mida sa näed või mida sa kuuled ja millest sa aru saad, mis peegeldub sinu pildis, maailmapildis, et see võibki olla küllaltki objektiivne. Ja see, mida me nüüd tegelikult kuuleme ja näeme, ei ole ikkagi päris selline, noh, päris selline rõõmu tekitav. Kuigi noh, ma ütlesin, et see võiks olla, aga päris ta nii ei ole. Sellepärast, et ükskõik, kuidas või mida me vaatame, me ikkagi näeme praegu, et suund on väga tõsiselt Venemaa koloniseerimise suunas ja tähendagu see, mis iganes. Ja vaatame ka nüüd, kust, mida või mis moodi need jõujooned jooksevad. Siis ju Ukraina on väga tõsiselt otsustanud Venemaa vastu sõtta minna. Ja tähendagu see, mis iganes, sellepärast, et tundub, et tõesti, et praegu Ukraina poliitiline eliit, kes juhib Ukrainat, on ju võimul praktiliselt ainult sellepärast, et eksisteerib riigis konflikt ja sõjaline olukord ja läbi selle nad suudavad olla seal, kus nad on. Kas nende põhimõtted või nende teod või nende arusaamised on õiged? Noh, meie ei ole selleks need kohtunikud. Ma arvan, et aeg on see, kes annab sellele hinnangu. Kui me pärast seda aega ise suudaksime isegi neid hinnanguid hinnata, sellepärast, et need sündmused võivad mõjutada meid ka palju vahetumalt, kui me täna tegelikult arvata oskame. Ja mis puudutab nüüd meie juht või tipppoliitikute sõnavõtt, no kes siin viimasel ajal on praegu sõna võtnud, no Urmas Paet lugesin. Ja noh, tema on muidugi mures sellepärast, et Ameerika uus president ei pea Euroopa Liidust eriti mitte midagi ja ei saa päris hästi aru, mis siis Euroopa Liit üldse on. Ja tundub, et võibolla ta ongi õigesti sellest Euroopa Liidust aru saanud, ega sellest Euroopa Liidust täna, kui üritada vaadata teda eemalt ja lahata kogu tema tegevust, ega päris täpselt ei saagi aru, mida see moodusti siis endast kujutab. Suund on üks, suundumused on ühed, välja öeldud üllad põhimõtted on natukene teistsugused, mis oma vahel väga paljudes valdkondades ei haaku. Ja noh, me oleme kuulnud ka siin, kuidas öeldakse, et Euroopa Liit peaks välja töötama ühesugused ja ühetaolised noh, nagu tingimused, nii majanduslikud, poliitilised. Euroopa Liidul peaks olema üks oma sõjavägi. Noh, see on selline tore asi. Mida siis tahetakse öelda, no, et täna ta on selline hoomamata moodustis, mida hoitakse koos praktiliselt ju raha koti abil. Sellepärast, et kui Euroopa Liit raha täna laiali jagaks ei Eestisse ja võibolla ka väga paljudesse teistesse riikidesse, siis ei oleks selle Euroopa Liidu mõtet. Või ma arvan, et meie valitsevi liit ei suudaks seda Euroopa Liidu mõtet täna mitte kuidagi rahvale pähe määrida või maha müüa. Ja noh, see aeg ju tegelikult tuleb, see on ukse ees, see terendab silmapiiril nagu omal ajal kommunism, nii et sealt ei saa üle ega ümber, kui kommunism ei tulemata, aga see, et Euroopa Liit oma rahasid enam siia Eestisse sisse kantima ei hakka ja ka ameeriklased seda tegema ei hakka, see on päris selge ja päris kindel, sellepärast, et nüüd on jõudnud kätte aeg, kus siit tahetakse saama hakata, aga kuna siit ei ole eriti mitte midagi võtta, siis võib juhtuda tõesti selline lugu, nagu ma sinuga olen öelnud, nagu Valgevenes, kus mul hea tuttav sai välja sõidu keelu sellepärast, et oli maksuametile võlgu ja ta pidi riigile raha maksma enne, kui ta ma võlga ära ei suutunud maksta, enne ta riigist välja ei saa. No selline saatus võib tabada ka meid, kuigi see täna tundub täiesti uskumatu ja ebareaalne, aga kui sa oled siin riigis ja su riik on võlgu, siis kes see maksab riigi võlad riikide ülestele organisatsioonidele ära, kus sa siit võtad kätt ja lased jalga. Loomulikult siin tuleb muuta sunnismaiseks, panna tööle ja see ongi see nii nimetatud uusorjenduslik kord, mis siis meid võib lähiajal varsti tabada, kui see süsteem nüüd rahumeeli niimoodi edasi läheb ja edasi heitseb. Noh, teine tarkur, kes siis tahab kas kõnasti sõna võtta, on muidugi meie välisministrist Sven Mikser, kes noh, väideldamatult ka noh, oma arust kõik asju teab ja näeb ja teab täpselt, millise pildies risti ette lõi ja kus pead vastu maad taguda. Tema muidugi tahaks kangesti näha, et NATO sekkuks ka ju teiste riikide otseselt siseasjadesse ja alustaks siis võigast ja võimast võitlust terroristide vastu. Tähendab, nii kaua, noh, oma olemused on see jälle massimeedia poolt rahvale üritatud peale pähe määrida või maha müüa, selline väga tore ja õilis ja selline põhimõte. Aga enne kui me räägime ikkagi terroristidest või kes on terroristid, peame andma ikkagi väga konkreetse hinnangu, miks need terroristid tulnud on, kes on selle sündmustahela välja päästnud või valla päästnud. Ja enne kui ei ole 9.11 nüüd ikkagi maailmakaardil lahti arutatud nii nagu nad tegelikult on, nii kaua on see Sven Mikseri jutt väga, väga vale selles suhtes, et me peaksime tooma siis ka kõik terroristid, nii nagu ta ütleb, et kõik terroristid tuleks paljastada ja need inimsuse vastased kuriteod tuleks siis avalikus ette tuua. Võib-olla ta mõttes ka Ameerika Ühendriikide administratsiooni koos oma sõjarditega, kes siis teatavasti 19. lasid õhku maailmakaubanduskeskuse tornid New Yorkis, siis tiibraketiga ründasid Pentagoni väidetavalt, öeldes, et sinna lendas sisse lennuk ja nii edasi selle tulemusena oli vaja hakata või alustada kättematkse operatsioone, ründama sõjaliselt selliseid riike, kellel ei olnud nende sündmustega ka kõige vähematki pistmist ja hakata neid siis koloniseerima ja anastama. Ja nüüd on juba siis otsaga jõutud Süüriasse välja, kus siis esimest korda tekkis väga tõsine vastuolu, sellepärast, et teine suur jõud ütles, et aitab, rohkem seda niimoodi teha ei saa, ja hakkas toetama selle riigiseaduslikku presidenti, mitte diktaatorit, nii nagu...
No pigem ikka diktaatorit kui türanni.
Noh, türann, üks kõik, kuidas nad teda nimetavad, diktaator türann, eks, aga ta on ikkagi seaduslikult valitud president. Tema võim on legaalne seal riigis ja seda ei ole keegi ümber lükanud ja kui nüüd tuleb välja, et äkki tuleks hakata tema koopis koostööd tegema, sellepärast, et opositsioon, ISIS ja kogu see muu seltskond on segi pekstud. Ühelt poolt ka türklased ja venelased ja seal on veel terve tore koalitsioon ja ameeriklased ei saa sellest mängust muidugi mitte kõrvale jääda, kes tahavad siis ka endale mõne loorberi oksa kuskilt näpistada ja kasvu loorberi lehe otsa ette kleepida, et näidata, et nemad on ka seal asja juures ja räägivad, et tuleks hakata nüüd võib-olla ühiselt koostööd tegema hoopis nii nimetatud selle diktaatoriga, keda ei õnnestunud troonid kukutada, sellepärast, et läbi selle diktaatori võivad ka teised jõud pöörata siis selle Ameerika suurvõimu vastu. Siis loomulikult see on see nüüd meie pisikeste ametnike hirm, et mida me siis nüüd rääkima peame ja mis on siis selle peavoolumeedia küsimus, mis üles kerkib, et kuidas me siis nüüd äkki ütleme, et me oleme teda kogu aeg sõimanud ja öelnud, et ta on türann diktaator ja mõelnud välja tema kohta veel igasuguseid huvitavaid nimesid, siis nüüd öel äkki tuleb välja, et ta on ikkagi täitsa tore ja hea mees ja nüüd tuleb hakata temaga koostööd tegema ja koos venelastega tema riiki üles hakata ehitama ja see on muidugi noh, ikkagi päris piinlik moment ja sellepärast üritatakse ka kindlasti praegust Ameerika presidenti mõjutada ja ähvardada ja kollitada ja öeldakse, et ei ta seda senatit ikka ära ei murra ja nii edasi. Ei tea, aeg näitab, aga noh, see ongi selle, nii nagu sa ütled, et okupeeritud riigi poliitikute noh, kuidas ellujäämise võimalus või pukis püsimise võimalus ongi oma okupeerijale
meil... on täielik põhimõtte lagedus.
No jah,
talle... see on tagatis, et sa oled pukis.
Põhimõte ongi see, et lakuda sügavamalt ja pikemate keeletõmmetega, et äkki siis on nagu maitsvam või magusam. See on see põhimõte. Ega seal muud erilist põhimõtet ei olegi, kui me räägime nüüd ainsast ja tõelisest dokumendist ja asjast siin Eestis, mis peaks olema meie riigi juhtide käitumise tegevuse aluseks. See on Eesti Vabariigi põhiseadus, mille me oleme rahva poolt üheselt heaks kiitnud ja see ju näeb ette Eesti riigi ja rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade. Siis seda poliitikat viljeledes või massidesse...
No hoidlaid ehitatakse ju, kuumud ja Eesti rahva mausoleumid.
No ma arvan, et inimesed nagu päris sellega nõus ei ole, et kogu eestlus kolib Eesti rahva muuseumisse ja see ongi nagu Eesti rahva koht, et ülejäänud
küsimus ei ole selles, vaakumit... kas nad on nõus või nad ei ole nõus, kui iive langeb, kui siin ei saa elada, kui iive kasv, nagu eile ka õhtul isegi uudistes kiideti, on selle arvelt, et 9100 inimest on siia sisse rännanud, 5800 välja ja meie iive tõuseb, mitte sellepärast, ei, see... et ise iivetame. Vaid sellepärast,
see,
et meile tuuakse
siia
nagu tšuksid ja udmurdid omale.
Margus, see on jälle väga, väga vale lähenemine. Me ei räägi iibe kasvust. Tähendab, see ei ole iibe kasv.
Peavolumeedia
räägi iibe kasvust. See, kes seda ütleb, on totaalne harimatu lollpea, kes nimetab seda iibe kasvuks. Rahvastik suureneb. Väga õige.
Selle, elanikkond.
Elanikkond. Noh, jah, riigi elanik on, selles suhtes on su määratus ikkagi tunduvalt täpsem. Riigi elanik on suureneb, eks, kui iibega ei ole siin mitte midagi täna veel teha. Jah, kui see elanikkond hakkab läbi siia tulles, hakkab nüüd kõvasti paljunema, siis hakkab suurenema ka elanikkond läbi iibe. Sinnani läheb veel võib-olla natukene aega, enne kui nad nii kaugele jõuavad.
Pagulased pidavad Euroopas sigima 3 korda vägevamalt kui oma koduriikides.
No aga mis sa mõtled, neil on ju tingimused ju siin hoopis teistsugused. See on ju iga looma liigiga, et kui nina esin on hea ja sind ei ohusta ja jähvarta just otseselt hävitamine loomalt puhul näiteks nahka panek ja või on sul söögilaud piisav, siis loomulikult on ka kutsikaid pesakondades tunduvalt rohkem ja mis siis inimene ikkagi teistmoodi on kui loom, kui tal on võimalus ennast hästi tunda ja sigida. Küsimus on ainult selles, et millisest taustsüsteemist nüüd need inimesed tulevad, kes leiavad, et siin on äkki elu hoopis parem kui
kusagil mujal. Kui lehm või ütleme veise kari, enne inimese teketki tuli tippa tapa rohumaale, siis noh, millest ta lähtus? Ta lähtus, et siin on mida õgida.
No jah, ja eks nad tulevad ka ja kui me päris aus oleme, et ega meil on ka mida õgida ja kui me nüüd sellest vaatevinklist vaatame, siis meie tagasihoidlik tööstus suudaks toota toidu aineid ja põllumajandus suudaks toota tunduvalt rohkem toitu, kui me täna ju ise tarbime. See on ka päris selge. Ja vaadates, kui palju meil maad ikkagi söödis on, mida võiks ju ka efektiivselt kasutada või harida, noh, need võimalused on ju kõik ühtemoodi olemas. Ja probleem on selles, et kui meie valitsev eliit räägib kogu aeg, et nad on teinud õigesti, kõik on tehtud väga hästi ja viimaste paremal moel, mis üldse teha annab, siis miks see Eesti elanik on, miks see eestlased siit ikkagi siit riigist ära minna tahavad?
Ja miks iive?
Miks see iive langeb? Noh, need on nagu kaks sellist põhilist näitajat, et ükskõik, mida sa räägid, siis need faktid lükkavad kogu su sellise iluse ümmarguse jutu ümber ja näitavad, et oma olemuselt see asi niimoodi ei ole.
Et sina, kes sa... tingimused, kus inimesed ei taha elada.
Sina, kes sa võtad oma kulu hüvitisi, eks ju, kes sa parasiteerid riigi eelarveliste vahendite pealt ja saad kindlalt kuu palka ja tead, et mõne aja pärast sinu palk veel suureneb. Sinul on jah nendest küsimustest tõesti täiesti ükskõik ja võib-olla ongi lihtsam ja parem, et kui sa oma väljasõidu korraldad minda sellisesse looduslikku vabasse kohta, kust on inimesed sunnitud välja kolimas, nad on seal liht jäänud nälga, ei ole neil arstiabi, ei ole neil bussiliiklust, ei ole neil lapsi kusagil koolitada ja siis kui sa saad endale sinna mingi metsamassiivi kokku, võtad ja elad seal ja tunned, et kõik on suurepärane ja põhisissetulek tuleb sul riigieelarvest, noh,
rahvalüpsist.
Siis on muidugi sinu jaoks ju kõik väga hästi ja suurepärane ja ega sa ei tahakski seda eluolu siin mitte kuidagi muuta. Ja sa ei kujutakski ette, et kui sul siin Eesti maa peal näiteks kasve tagasihoidlikul Saaremal elaks näiteks 15 miljonit inimest, noh, siis nad oleks ju praktiliselt üksteise kukil ja maahinnad oleks absoluutselt teised, sellepärast, et kui me nüüd vaatame noh, ka paraleeli teiste riikide ja rahvastega, kus on siis ühel ruutkilomeetril tunduvalt rohkem elanike, siis me vaatame ka, mis maksab seal maa. Maa maksab seal ikkagi väga palju ja väga kallid on need krundid. Ja krundid on kõik pisikesed, ei ole 10 hektarite kaupa praktiliselt rahval maad käes. kui sa istud oma, noh, oleneb ka muidugi oma klassist, aga kuskil, noh, ütleme 1000 ruutmeetrit maad, see on juba sinu jaoks kena ja või 600 või kuni 300 on ikkagi väga suur ja väga kallis noh, investeering sellesse piirkonda või sellesse riiki. Meil ei maksa täna maa sisuliselt midagi võrreldes noh, selliste riikidega, aga ei saa öelda ka, et see maa just nimelt odavamaks läheks. Vaata, küsimus on kui selles, et kas maa läheb kallimaks või raha läheb odavamaks. Kujutad nüüd, et
maad ei tehta juurde.
No, siis ütleme, maa läheb kallimaks või läheb raha odavamaks, sellepärast, et sa pead see täpselt samasuguse maatüki eest andma, oled sunnitud olnud andma näiteks 5 aastat tagasi kindla summa X, ja siis, kui sa nüüd seda maad müüd, seda maad, siis see maa maksab X plus Y, eks? See Y on see, mis on nüüd ju tulnud täiendavalt juurde, aga maa on ju sul ikka samasugune. Sa pead lihtsalt selle maa eest rohkem raha välja andma. No, kui me seda tõlgendame inflatsiooniga, kui me tõlgendame seda täieliku nõudluse kasvuga, et noh, tahetakse maad rohkem ja turg reguleerib hinna, noh, siis võib ju tegelikult aru saada, et maa kui selline läheb kallimaks. Kuid paljudel juhtudel ma julgeksin öelda, et võrreldes nüüd teisi tarbekaupu, täpselt samuti paraleelis, mis lähevad kah kallimaks, mille nõudlus ei ole sugugi võib-olla selline nagu maa, noh, kas või kütus, elementaarne elektrienergia eest makstavad hinnad, need on ju ka hüppeliselt kasvanud, sellepärast, et me mäletame ju kõik aega, kui me maksime näiteks 8 Eesti krooni bensiiniliitri eest ja me veel ütlesime, et kui ta nüüd 10 peale läheb, no pagan, on, siis on küll ikka väga kallis. Noh, täna on ta juba 1,2 eurot, noh, mis on oluliselt kordades kallim. Kas siis nüüd nõudus on läinud teiseks või raha on läinud lihtsalt selle arvelt odavaks, et me peame lihtsalt rohkem seda krõvisevat välja andma, et saada täpselt sama palju liikuda, kui me saime siis mõned aastat tagasi.
Vaatame tausta. Langeva iibega riik. Kunagi imestasin ma, kuidas on võimalik, et langeva iibega riigis on suurenev noorsokuritegevus. Aga kui iive langeb, elanikkond väheneb, noh, ütleme eelmisel aastal toodi ikka siia sisse ka tegelasi, järelikult peab elamispinda, ehk siis maad vabalt, olema rohkem, kuna inimesi, kelle vahel seda jagada, on vähem. Loogiline on, et sel juhul võiks ju hind langeda, eks ole? Järelikult viga peaks olema rahas.
Sul on õigus. Sul on õigus selle arvelt, et inimesed lähevad maalt välja ja jätavad oma talukohad.
Nõudlust ei ole selle talukoha järele, eks
tähendab, ole? Ei ole jah. Ja ei ole jah, ja see maa lihtsalt on
ja seal. Ja tingimused selleks, et nõudlust ei oleks, luuakse kõrgemalt.
No aga vaata tegelikult, mis siis maksavad? Maksavad suuremad massiivid, maksavad
mida saab kohe maha müüa ja maha jätta?
Noh, ja kui sa nüüd räägid siin tulejatest korteritest elamispinnast, siis sa tead ju kinnisvara äri, 3 kuldsed põhireeglid, see on asukoht, asukoht ja veel kord asukoht. Ja kui ta on sul ikkagi kuskil pärapõrgus kaugemal kui kapakohila, siis on täiesti selge, et seal ei maksa midagi, sellepärast, et sinna minek juba ise
enne. See kapakohila nii kauge on, inimesed elavad Hiinaski. Eks ole?
Ja,
see on tema koogiline käik, aga see on õige.
Elavad jah, aga nad ei elatu Eestis. See on nagu 12
ennevad. Me ei juuaks neid toita.
Ei, jah, ma arvan küll, et Hiinlas ei jõuaks ega suudaks toita, sellepärast, et eks Hiinas ole ju terve suur hulk inimesi, kes ju ainult tegelevad teiste inimeste toitmisega, nii et ega see nüüd niisama lihtega pole ja kuhu sa oled potsatanud, eks sa seal oled ka siis, kuni oma elupäevade lõpuni, see on selle Hiina ja ka väga palju selle läänemaailma fenomen, et kui sa oled ikka keldripoja omanik ja sinu vanaisa oli ja kui sa müüsid seal kuskil, jumal teab, ajalehti mingis putkas, siis sa müüd ka neid edasi, sa oled nagu, mulle meenutab salat, et sa oled nagu ämblik mingi võrgus või mingisugune tigu kuskil karbis, kus sa seal eriti välja minna ei saa, sellepärast, et kogu sinu elamine on sinu elustiil ja sellisest vabast globaliseerunud maailmast sa saad osa ainult ajalehtedest lugedes või televiisorist vaadates. Nii et, noh, või töötakse küll, et mis jutt see on, et inimestel on raha küll, inimesed rändavad, reisivad ja käivad, eks. Noh, kui me vaatame ikka elanikkonna enamuskihti, siis ei reisi, ei rändanud siin küll tuhkagi midagi. ja
pigem virisevad, et bussipilet läks kuskil, noh, mingi liini peal sõti kallimaks.
Kui sa tõid hiinlased mängu, ma läksin nüüd natukene ka võibolla veidikene kaugemale, veidikene globaalsemate teemade juurde. Aga noh, ja, aga mulle meeldis väga ilusasti Jaana Toomi ütlus, kes ütles, et on kindel, et iga teine eestlane pole isegi Narvas käinud. Ja täiesti võimalik,
ja täitsa, ma usun.
Et ei olegi, sellepärast, et noh, ma tean Saaremaal, perekond inimesi, kes ütlevad, et nad pole terve oma elu isegi Tallinnasse saanud. Ja täiesti tõemeeli, et noh, võib tunduda jah, natukene naljakas, aga mandrile tulek ja nad elavadki oma keskkonnas.
Kui inimene kolmandat põlve, neljandat põlve võib olla on oma keldri poekeses ja müüb seda sama kaupa,
no kaubavalik võib teine olla natuke.
No natuke teine, aga põhimõte sama.
Ja.
Küsimus on selles, et mis peab olema selle tingimuse loonud, et ta ikka veel suudab end ära elatada.
No jah, vaata...
See tõhususe moment. Vaata, ta ju peab saama süüa, ta peab suutma maksta võibolla selle rendi või värgi vaata, või ma ei tea, mis komponentid.
Margus, asja on väga lihtne.
See on iga komponentid.
Margus, asja on väga lihtne. Ka meil võiks niimoodi olla. Küsimus on ainult selles, et me oleme läinud sellise nii ultraliberaalse majandusmudeli peale, mille üheks põhitunnuseks on kapitali konsentratsioon. Ja läbi selle siis ka lokaalse raharingluse häving. Need on need kaks asja, mis hävitaksid need keldri poekesed ja ka meil nad olid. Ja nad ei suutnud pühida konkurentsis suurte kaubanduskeskuste, kaubanduspindadega sellistega. Aga kui me vaatame nüüd Euroopat, laiemalt isegi Euroopat, siis on olemas jah sellised suured kaubandusketid, aga on olemas ka nish nendele pisikestele või väiksematele poodidele, ka külakohtades, sellepärast, et mida see näitab? See näitab, et ega inimesed ikkagi nii palju ei liigu ja nii palju sellesse ikkagi läänemaailmas ei investeerita. Meil on siin küll jah, nagu me võime rusikaga rinda taguda, nii nagu noh, see meenutab kangesti Nõukogude Liidu aega, kus siis öeldakse, aga meil on müügipinda ühe elaniku kohta tunduvalt rohkem kui mujal maailmas.
Mm-hmm.
Noh. Ja siis?
Aga elanike müügi pinna kohta on jälle tunduvalt vähem kui muus maailmas.
Ja, nii et need on sellised huvitavad näited.
Harri, tõtsatame nüüd sinu jutu alguse juurde. Vaatasin siin hiljuti ühte pilti, see oli tehtud 1964. aastal ilmselt New Yorkis. Selle peal oli uhke munder seljas oma akadeemia lõpetamisel Donald Trump. Isa ja emaga ja sellest võib järeldada, et sel mehel on haridus. Teine asi, kui ta ütleb, et teda ei huvita, mis on Euroopas, tema tahab, et Ameerikas oleks kõik korras. Kujuta nüüd ennast elamas kenas paneelmajas, kus sinu naaber korraga otsustab, et teda ei huvita, mida sina teed. See, ta ei sega sind enam. Ta ei tule pakkuma sulle oma suppi, aga küsima maitsmiseks sinu suppi. Mis sellel siis häda on? Eelmisel esmaspäeval tuli, oli see vist esmaspäeval, rääkisin ära selle uudise, et Venemaal tahetakse võtta vastu kenakene seadus, et need, kes on sündinud 2015 või hiljem, need jäävad ilma õigusest osta tubakatooteid, et panna suitsetamisele piir. No, reedel oli see uudis juba meie ajakirjanduses ka, kus ei osatud sellesse suhtuda. Kas see on nüüd Putini sigadus ja jõle rõve sihukene tead rikkumine või on see ikka suitsetamise vastane võitlus ja noh, niimoodi naamoodi. Aga Märt Triineriga... Tegi meile ühistusaadet ja pärast seda rääkisin talle ka Venema plaanist ja ütlesin, et ma ei imestaks, kui Euroopa Liit või Eesti võtaks vastu seaduse, et need, kes on sündinud, ütleme, 2000 või hiljem, need pühkigu suu puhtaks võimaluses saada pensioni. Maksed Need jätkuvad, maksku edasi, aga pensioni nemad ei saa, arvestagu sellega ja hakaku ise koguma. See tundub idiootlik, aga noh, see oleks ikkagi ebapopulaarne otsus, mis avab uue võimaluse riikidele jätta endale lisa raha, mida lollikesed maksavad sisse, et näiliselt saada pensioni. Tuletan meelde, et kui me vaatame raha alla käiku, siis see sama 30 aasta tagune aasta palk, ehk siis 12 eurot, tänase kursi järgi annaks ju 30 aasta ja 3%-lise liitintressiga siukse summa, millega sa saaksid kõrtsus, viski ja suure pudeli vett. Ja see oleks aasta palk, mida sa oled hoidnud sambana ja sinu sammas ongi sul viskivedeliku täis laua peal ja kui sa selle klunk, klunk, klunk sisse kallad, siis on sul alguses tõesti puhkus Miami's, aga mida kauem sa oled Miami's puhanud, seda sandim on sul sealt siia ilma tagasi tulla.
No sul on väga head näited, väga head näited. No esiteks, kui me nüüd tuleme selle kõige esimese näite juurde, et Ameerika president ja Euroopa, ja kõrval naaber, kes elab sinuga ühes selles majas. No ütleme niimoodi, et Ameerika president elaks naabrina kõrval majas, mitte päris sinu majas. Aga jah, kui ta ühel hetkel ütleb, et ma sulle enam ei anna, ma ei anna sulle enam suppi, ma ei anna sulle enam süüa, ma ei käi enam sinu kodu koristamas.
Ma ei müü sulle, mitte ei anna, ma ei müü sulle.
Ei, noh, mitte ainult müümisest, sellepärast nad teavad ju väga hästi, et ega siit, kui midagi antakse, ega siit eriti tagasi ei saa ja kõik need laenud on ju rohkem, noh, nii nimetatud eneseõigustuslikud
sammud paperil. Aga selle eest võin ma tulla sinu korterise ennetavalt tapma tarakane.
Oi, seda nii
terrorist.
Jaa, ongi tarakane.
See on ju, ei, terrorism on frantsiisi andja. Sest kui on ikka vaja terroristile anda ennetavat vastulööki,
no, siis tuleb
siis
anda.
Tullakse ja antakse sõltumata sellest, kas terrorist on siin või ei ole.
Ja kas või lokaalselt tuumarelva abil, nii nagu tavatsetakse öelda. Ja küll, noh, see on selline iluskena näide, et noh, võiks tunda ennast ikkagi päris halvasti, kui sa oled siiamaale harjunud kogu aeg naabrimajast saama ja keegi naabrimajast käinud ja panus isegi võibolla lausa tekki peale. Siis ühel hetkel ütleb, et ma enam ei tule ja enam ei tee ja noh, sinu õpitud abitus selles osas on muidugi ikkagi väga kohutav. Aga vaatame nendest samadest noortest, mille sa näite tõid. See on natukene intrigeerivam teema, sellepärast, et kui noortele täna öeldagi, et noh, et te enam pensionit ei saa, et maksede kogute, noh, see on natukene epaeetiline.
Selle ees ehitame makse see teile neljarealine tee Tartusse.
No jaa, väga õige tähendab, aga ütleme nüüd näiteks sellised noored inimesed, noh, tõmba nüüd paraleel ise endaga või mina tõmban ka ise endaga, kas meie siis olime noored, me mõtlesime üldse pensionile jäämisest. No tollel ajal, kui meie elasime, oli pension selline midagi väga konkreetset ja väga turvalist, mis kindlustas.
Jah,
sa teadsid, et see oli olemas ja no, selle peale sa ei pidanudki mõtlema, sellepärast, et kui sa suutsid oma elu normaalselt ära elada, nii normaalselt, kui sa suutsid, sul olid käed jalad küljes ja sa pidasid sinna maane vastu, kui sul jõudis kätte pensionile mineku aeg, siis sa said, jah, loomulikult pensionit ja kõik said ja sinu lähekondsed said ja sinu vanemad said ja kõik oli ilus kena. Kui sa räägid tänapäeva noorele inimesele pensionist, siis vaevalt, et tal närv ka näos liigub sellepärast, et ju praegune ideoloogia ütleb, et sa saad ilusaks, kuulsaks ja rikkaks, hakkad elama omaniku tulust, sul on nii palju raha, et sul ei olegi vaja mingisugust sellist pensionit, et mis pagana pensionit sul üldse vaja on, sai oi vaja armuandja, almuseid ei riigi käest, sellepärast, et sa oled ise IT-spetsialist, sa ise akkumuleerid, sa ise mängid börsil, sul on omal aktsioon, sa teed omale raha, täpselt, sul hakkab raha tulema, mis pensionist või millest sa üldse hoolid, sa ei jää kunagi haigeks, sa oled täna noori elus, sa tegeled spordiga, vähk on luuseritele, mingisugused muud tõved on kõik nendele, kes ei vääri sinusugust elu, nagu sina tegelikult elad, see on ju see, mida põhimõtteliselt ju noortele räägitakse, sinu tule ja sära, näo saates ja ole ja samast ennast rikaste, samast ennast kuulsatega ja sa oled ise samasugune, no kõik võib olla õige. vaatame nüüd, keriksime nüüd natukene ajalugu edasi, mitte ajalugu, vaid tulevikku vaataksime pilguga 50 aastat edasi, 60 aastat edasi, siis kõik need nii nimetatud potentsiaalsed rikkad ilusad on täna kuskil New Yorki prügikastide vahel, magavad pappkastides, seal kuskil otsivad oma prügikastis toidujäänuseid ja pensionit nad ei saa, sellepärast, et sotsiaalsüsteem ja sotsiaalsfäär on juba ammu ilma korstasse läinud. Meil on ju olemas riigis väga konkreetsed näited, mitte riigis, vaid maailmas. Ja seda tuuakse meile ju ka pidevalt koju kätte, sellepärast, et on olemas lumid, on olemas tohutult vaesed, on olemas kuritegevus, on olemas inimesed, kes on leivatüki nimel valmis tegema ükskõik mida peasi, et saaks söönuks. Need inimesi on tunduvalt rohkem kui Eestis elanike maailmas, kordades rohkem. Vot see on see tulevik nendele inimestele, kui täna räägitakse, et sinu sotsiaal kindlustus või sinu sotsiaalsväär tuleks lasta rahulikult õhku ka siin, sellepärast, et mis siis juhtub, seda me teame, seda me näeme. See on juba mujal riikides juhtunud. Ja vot küsimus nüüd ongi selles, et mida siis üks väikene riik või rahvas peaks tegema. Kas ta peaks olema siis ülimalt paduliberaalne ja laskma sellel juhtuda või ta peaks tegelikult ikkagi lähtuma veel kord tulen tagasi meie vabariigi põhiseaduse juurde, et mitte me ei topiks siis ennast muuseumisse, vaid me suudaksime säilitada oma keele ja kultuuri, mitte prügikasti kultuuri, eestlane ei ole prügikasti kultuuri harrastaja. Eestlane on natukene teistsuguse maailma vaatega ja meie kultuur on natukene teistsugune. Ja võib-olla me olemegi natukene töökamad, aga samas ka tunduvad lihtsamad ja loilemad kui võib-olla muud rahvad, kes iga sellise katse puhul, kui neid tahetakse orjastada, anastada, tegelikult hakkavad hambaid näitama. Eestlane ei ole selline. Me keerame rahuliku südamega teise põse ette, kui meid ühe põse peale lüüakse ja me ei suuda kuidagi ise otsustada, sellepärast, et me ju teame, kuidas meile öeldakse. Meile öeldakse ilusest, et no kui ei ole venelast, siis on ikkagi lääne omad ja kui ei ole lääne omad, siis tuleb siia kindlasti venelane, et väike riigi saatus ongi olla kellegi all. Ei ole. Küsimus on selles, et ka sinus endas on nii palju mehe meelt, kodaniku tunnet, et sa lihtsalt võtad kätte ja oledki ise ja vilistadki ja ongi asi, mille nimel sa oled nõus kannatama ja noh, nii nagu omal ajal deklareeriti, mis on väga utreeritud näide, me oleme nõus sööma kartulikoori.
Ja mõtle, kui palju kartuleid tuleb ära koorida ja kellelegi teisele anda, et me saaksime kartulikoortes kõhu teis.
Täpselt niimoodi, aga noh, fakt on see, et oleks olnud võib-olla natukene kitsam, natukene keerulisem. Aga täna oleks riigi väliskaubanduse bilants on võinud olla positiivne. Meie õpetajate ja arstide palgad oleksid võinud olla absoluutselt teistsugused ja meie eneseväärikus maailmas oleks võinud olla ka hoopis kõrgem, kui ta tegelikult täna on. Ja me ei peaks otsima mingisugust plärtsu Eesti märki, et hakkama seda tervema maailmale seletama, et mis paganama asi see on, kus kuradi kohas see Eesti on ja mis paganama plärts see veel teil on.
Eesti riigil peab olema lipp, vapp, hümm ja plõnn. See on seadus. Aga Harri, ma nüüd hakkaksin päris julmalt sõnast kinni. Meie õpetajad. Mida on õpetajad meile õpetanud? Mida nad õpetavad ja mida nad õpetama hakkavad? Ma tahaksin sulle lugeda siin ette ühe tsitaadi. Sa rääkisid siin ka sellest, et eestlane ei ole prügikrafside rahvas, eestlane on niisugune, eestlane on naasugune. Kurat teab, missugune see eestlane on, aga kuule palun ära. Pean tunnistama, et lugemise all mõistan ma midagi hoopis muud kui suurem osa meie nii nimetatud vaimuinimesi. Tean inimesi, kes kogu aeg muud kui loevad. Raamatu järel kõike, mis kirjutatud. Ometi ei saa neid nimetada palju lugenuiks. Neil on meeletu hulk teadmisi, mida nende aju ei suuda kuidagi vajalikesse sahtlitesse paigutada, et seda vajadusel kasutada. Nad ei oska vahet teha, mis raamat on väärtuslik ja mis on pahn, millist raamatut kanda oma mälus igavesti ja milline sealt kustutada kui liigne koorem. Lugemine ei ole ju eesmärk omaette. Lugemine on vahend eesmärgile jõudmiseks. Kõigepealt annab lugemine inimesele võimaluse end täiendada ja saada enda käsutusse oma igapäevatööks või ametiks vajalikud teadmised. olgu siis lihtsalt elatise teenimiseks või kõrgemate eesmärkide poole pürgimiseks. Teiseks annab lugemine inimesele üldise ettekujutuse maailma toimimisest. Kummalgi juhul ei tohi loetud talletuda inimese ajus kui nimekiri loetud peatükkidest või raamatutest. Loetud teadmised on nagu mosaiigi killukesed, mis tuleb asetada õigetesse kohtadesse, et selgombel lugeja peas kokku panna terviklik maailmapilt. Vastasel juhul tekib lugeja peas ainult seostamata teadmiste segapudru, mis annab talle teenimatult kõrge arvamuse iseendast. Ta usub tões ja vaimus, et ta on tark ja haritud inimene ja teab elust nii mõndagi, sest tal on ju suur virn raamatuid voodi kõrval. Temast ei saa kunagi midagi suuremat, sest iga uus loetud killuke kisub teda ikka enam eemale tegelikust elust ning ühel hetkel lõpetab ta kas hullumajas või parlamendis poliitikuna. Võt niisugune on siis see, mis on praegu aegunud, sest ma ei tea, kas praegu enam loetakse või ammutatakse oma teadmised pealkirjadest. Kui ikka no, kapital, siis see raamat peab olema rahast.
No vaata. Vaatame nüüd asja natuke, eks ju, me teame, kuhu siis meie kirjandus täna ikkagi tüürib ja nagu sa tead, on ka Loomingu raamatukogu tähistanud oma juubelit nendel päevadel ja kui ma kuulsin, et neil on vähemalt 1000 tellijat uudistes, siis oli see ainult rõõm minu kõrvatele sellepärast.
See on meeletu hulk Eesti kohta.
See on muidugi ja see näitab seda, et inimesed ikkagi loevad ja inimesed oskavad ka hinnata head kirjandust, mitte ainult seda nii nagu meelelauduslikku soppa, mida me siin, nagu, mida meile siis ju tegelikult praegu peale määritakse ja propageeritakse sellepärast, et noh, üks asi on raamatupood, kus sa käid ja vaatad, mida seal müüan. Teine asi on palju suuremad või palju mõimsamad inimese mõjutusvahendid, sellepärast, et juba Vladimir Ilitš Lenin ütles, et kõikidest kunstidest kõige tähtsam kunst on kinokunst, sellepärast, et kino annab inimesele tunduvalt rohkem...
Ta on oma silmaga näinud.
No jaa, ja asi on selles, et mida piiratum sa oled, seda rohkem pakub sulle kinokunst, sellepärast, et ma olen täiesti kindel, et nii mõned inimesed, kes täna ütlevad, et nad loevad, nad ei oskagi tegelikult lugeda.
Yeah.
Sellepärast, et lugemine on omaette kunst ja kui sa ikkagi loed ühte head raamatut ja kogu see sündmustik kangastub sul silme ees ja hakkab jooksma kui sündmuste jada, siis võid ütelda, et sa tegelikult loed. Kui sa veerid, nagu ma olen kuulnud, et noh, nii nimetatud isegi meie paljud tipppoliitikud ja kui ta peab midagi lugema, siis on näha, et tal on lugemisega raskusi. Tal on raskusi väljendada või välja öelda seda, mida ta paperi peal näeb. Järelikult ta ei saa sellest lugemisest sellist rahuldust, nagu üks lugemine või üks hea raamat võiks sulle pakkuda. Ja loomulikult sellist inimeste jaoks ongi kinokunst, sellepärast, et sa istud, krõbistad, libistad oma õlut, vaatad seda, kuidas jälle lasti hirmus pauk õhku, vaata, kui suur tule sammas taevasse läks, kõik need masinad, mis kokku põrkavad, küll nad plahvatavad hästi. Noh, vaatame nüüd nagu näiteks meie telekanaledeks. Nüüd lõppes üks, MacGyver lõppes ära, hakkas A-tiim. A-tiim lõppeb ära, hakkab sul jälle järjekordne... MacGyver.
Mis on muide hea asi, sellepärast, et MacGyver, noh, ta annab peaaegu oma oskustega nõukogude inimese välja.
Jaa.
See on tuli mitte milleski kogu aeg midagi teha. Ehk olla otsene jumaliku sädeme kandja. Pool fabrikaati ju ainult toodeti.
No selles suhtes on sul õigus ja et sellist ime inimest, kes oskab teha millestki midagi, mis ei ole tegelikult võimalik. Ma vaatsin ükskord ühte sellist tõsielu sarja ka, kus need müüdimurdjad üritasid siis proovida või järgi teha MacGyveri leiutisi, vaadata, et kas need siis ka tegelikus elus töötavad. No tuli välja, et ikka päris ei töötanud ja mitte ükski asi ei
Ma tooksin siin nüüd ühe näite. Vaata, need MacGyveri leiutised töötavad küll. Ja ma toon sulle paralleeli nõukogude ajaga. Nõukogude inimene võis teha valmis üks kõik mis asja, aga ainult ühe eksemplari, teine läks persse.
kas ta nüüd selle inimese
massi tootmisega millist rämpsu tehti, aga esimene eksemplar oli kivit.
Ja loomulikult, eks nõukogude inimene pidi oskama kõike, ta pidi oskama ju ise oma autot remontida. Ta, ja noh, kui ta ei osanud, eks, kui sa olid akadeemik ja sa ei osanud näiteks, aga sa oskasid, sa teadsid ilusesti.
Aga eeldused selleks, et panna kokku auto, olid olemas maast madalas, sest igasugused pisikeste mutrite ja poltidega konstruktorid olid ju täiesti mõistliku hinnaga poes müügil.
No jah, kui
me... Võrreldes praeguste hindadega, isegi meie Salvovis tegi ju Lego venda. Jaa, aga no see ei tasunud lõtsin... meil ära, sellepärast, et meie ikka ei oska Lego teha ja las teevad teised ja saavad miljardärid.
No ma vaatan praegu, juhtusin käima poes, mis on nagu intelligentsed mänguasjad. Tead, seal on päris vahvaid ja toredaid asju.
Mängitakse?
Kuidas? No, nii nagu võtadki mänguasja, istud laua taha ja hakkad mängima. Tähendab, seal on väga palju sellist, mis arendab sinu loovust, sinu mõtlemisvõimet. Neid asju on olemas. Ja, no jah, võib-olla tõesti nende hind, ma ei oska seda hinda ütelda, kas see hind on nüüd taskukohane kõigile või mitte, aga ma arvan, et nad nüüd midagi nii üle aru ka ei maksa. On olemas selliseid, aga nõukogude inimesel, jah, nõukogude mees pidi oskama ju kõike, pidi omale elektrit panema, pidi ta kanalisatsiooni ehitama. Näiteks mina, kui ma esimest maja ehitasin, mina ehitasin ju ise endale täiesti ju keskkütte sisse, no... Ja ütleme niimoodi, et puhtalt keskkooli füüsika baasil, ega mul ei olnud siis ju...
Mis selles füüsikal siis?
Ei, see ei olnud.
See ei ole nagu ühe
oli kaks asja, mida me õppisime, mida täna vist enam ei õpetata koolis, oli elektrotehnika. No, nüüd on võibolla selle asjal natukene teissugune peenem nimi, eks? Ja siis oli ju füüsika, aga füüsikas me õppisime ju väga konkreetselt ja väga põhjalikult igasuguseid füüsikalisi nähtusi. Ega see keskküte ei olnud ju ka midagi muud teistmoodi kui torude süsteem, mis pidi kust voolates vesi pidi igale poole jõudma ja radiaatoreid soojaks tegema ja ta pidi seda kõik ühtlaselt tegema. No võtsid kätte, arvutasid, natuke istusid, mõtlesid ja ehitasid valmis ja töötas ja suurepäraselt töötas ja ma jäin sellega väga, väga rahule. Nii et noh, elektriga oli täpselt sama asi. Et said ju ka kõik ise tehtud, pandud ja
ehitatud. Sul oli üks trump muide selle keskküte ehitamisega. Ma pean kihle, et see keskküte töötas väga hästi, kõik oli väga korras, aga ta ei vastanud euronormidele mingil juhul kohe seega, teda ei ole olemas, teda ei tohi olemas olla, vaatamata sellele, et ta töötab korralikult.
No jah, vaata, euronormidega.
See ongi meie
euronormidega sellepärast, et mis mul oleks pidanud olema euronormide alusel, kui ma sellist tööd üldse teha tahaksin.
Teises kohast ostetud olema... torud kõigepealt.
No õigest kohast ostetud torud.
Ja.
Siis oleksid pidanud mul olema kindlasti litsents, mingist tööde tegemiseks pädevustunnistus, läbitud mitmed suured koolitused. Oleks keegi siis tollel ajal ütlenud, et issand jumal, mida sa teed? Sa võtad, ostad endale täikalt kaasikeevituses. Kujutad, sa ostad kaasikeevituse täikalt, Tartu täikalt vedasin, ostsin kaasikeevituse, apniku ja atsetuleeni balloonid, need käisin saarala ja EPTs, vahetasin seal niimoodi ära tead. Ja siis ostsin omale pitsikomplektid ja hakkasin siis omale keevitust tegema ise.
Yeah.
Noh, praegu sa kujutad ette, sa võtad kodus, hakkad keevitama, keevitajal peavad olema ka, oi jumal, töö, ohutused ja kõik muud sinna juurde.
Ja ma ei tea, koolitused.
Mis, koolitused, jah, et sa ei saaks
ühe seda tööd teha. Inimese elueast ei jätku.
Aga noh, tänu sellele näed, oskan ma keevitada kaasiga, oskan ma keevitada elektriga, oskan teha seda teistega kolmandat ja noh.
Vaata, seda võib nimetada praegu evolutsiooniks. Sest sa arenesid inimesena oma oskust.
No jah, aga vaata, selles ühiskonnas oleme me jälle jäänud sellisesse vaeslapse rolli, sellepärast, et praegu on elu ju natukene teissugune ja sa tunned ennast mingisuguse arhailise mammutina, sellepärast, et sulle ei ole vaja ju seda enam teha. Sulle tuleb nüüd spetsialist, kes ütleb, köhi pappi, ma teen sulle selle ära. Teine tuleb ütleb, köhi natuke rohkem pappi, ma teen sulle veel paremini ära. Ja, nii et, noh, jah, et kas sa siis ise peaksid ka no kui sa enam sellega nagu oma eluga kaasa minna ei saa, nüüd ei tohi sa enam ise endale maja ehitada, nüüd peab olema sul ju kasutusloa saamiseks esitada mingisugused, ma ei tea kõik mis asjad, aga ma arvan, et see on päris keeruline, sellepärast, et alles, no ma ei ole süvenenud sellesse teemasse, ma suured raadikuulajad teavad võibolla nendest asjadest rohkem ja paremini.
Aga tohin kaevata?
Äkki variseb kokku, ei tohi. Sa pead koopa kaevamise kursustele minema, ohutustehnikale. Ma saan interneti meili peale iga päev kõik võimalike koolituste pakkumisi. Üks on uhkem kui teine.
Kas sulle esinemisjulguse koolitust ka pakutakse?
Ma arvan, et ei pakuta, aga see on jälle
midagi... Mulle pakutakse.
Sulle pakutakse. Ma tahtsin öelda seda, et see on omandatud samamoodi nagu kaasikeevitusega keevitamine või keskütte torude painutamine või vindilõikamine.
Vaidjad ei tohi, muidu panevad kinni.
Ja täpselt, ja muudkoga tulistad, eks lausa puusalt. Ma arvan, et see on see jah, mis on tänu sinule ikkagi arenud edasi. Sina oled mind koolitanud, aga ma usun, et arvestades sinu professiooni, noh, ma tean, et sa...
Ja vaidlejaga on alati tore suhelda.
Ja absoluutselt. Lava kunsti kateedri lõpetanuna oled sa ju ka saanud kunstilise. Kuidas sul see päris nüüd ära nüüd ole tagasihoidlik? Mis sinu diplomi peal siis ikkagi kirjutatud on? Või kuidas
Vene siin... keeles oli see master художественного слова.
Näe, kunstilise sõnameister, eks ju. Ja ma saan aru, sa oled omandanud kõrghariduse peale selle, oled sa veel väga piisavalt praktiseerinud oma erialal ja mul on väga hea meel, et sa oled suutnud oma kogemusi jagada ka mitte ainult mulle, vaid ka väga paljudele teistele noortele meestele, kes tänu sinule suudavad alati rahva ees püsti tõusta ja rääkida vabalt ilma äätamata, nii nagu enamus meie lugupeetavid teeb ja saavad ise endaga suurepärased hakkama. Nii et aitäh, Margus, sulle selliste heade õppetundide eest.
Ja ma lõia nii ilusad sõnad, et tahaks pulssi katsuda, kas... On varvad juba külmad või umbes nii. Aga Harri, me oleme praegu niisuguses olukorras, kus meie, noh nii öelda, mõistus või noh, see ei ole ka mõistus, ütleme niimoodi, et kui me võtame meie Eesti ühiskonda inimkehana, siis meie suu ajab plema. Suhteliselt sisutud, suhteliselt mõtetud, vait ei jää. Noh, tead, vaata, see nägi nüüd metsas kärntõves kährikut ja teine on jälle rase. Järelikult meil on beebipuum ja oi issam, kuskil jäi keegi auto alla. See tähendab peata olekut, kui on palju möla ja vähe sisu. Presidentina meil ka ütles...
Et on peata
läbi olekut. Eituse, et tema ei näe Donald Trumpis... Eesti suurenevat julgeoleku ohtu.
Aga mida ta näeb?
Ei taha öelda.
Aga mida ta näeb?
Seda mida kästakse, sellepärast, et tegemist on esindusfiguuriga ja tema ütlused ei ole seotud alati tema vaba tahte ja isiklike seisukohtadega.
See on
ka nüüd
üks. See on nüüd, ütleme, klassikaline, demagoogiline väljend. Ma ei näe selliseid asju. Kallis inimene, mida sa näed?
Helget tuleviku, juhul kui öeldakse, et seda on näha. Või umbes nii. Ei, no tegelikult ongi, kui meil on praegune peata olek, kui meil on näiliselt nagu uus vana valitsus,
ei, no, aga ongi, on, ja.
Kui meil on niisugune noh, kellapommi tunne, et vaikus, õrn tiksumine ja nüüd ei tea, kas plahvata meie oma või kellegi teise oma. Kui me vaatame seda, mis toimub Euroopas, ütleme Brexitid, värgid, Theresa May vist pidas eile kõne ka, kus ta seletas seda Brexiti värki, eile õhtul seda veel ei olnud ja täna hommikul ma ka jätsin kogemata kombel selle teema üles otsimata, mis juhtuma hakkab. Tegelikult, kui sa rääkisid siin, et olukord on õudne ja ma tõin korra ka välja, et terrorism on frantsiisi andja, mis ta ka tegelikult on, sest kui Viinis on terroristid, väed sisse ennetavalt, enne kui nad jõuavad midagi ära lõhkuda, lõhume ise või umbes nii. Mõtle selle olukorra peale, see on ka totaalne peata olek. Miks? Sellepärast, et need meie palju lugenud väga targad inimesed, kellel on võibolla määratu kogus fakti teadmisi, kes võivad une pealt öelda, millal oli teine puun ja sõda, ei ole suutelised suunama riigi jaoks eluliselt tähtsaid protsesse, sest nad ei näe eluliselt tähtsaid seoseid. No ise küsimus muidugi, kui palju meil seda riiki on. Ma toon veel ühe niisuguse imeliku näite siia otsa. Kas teie ühistu hoiuseid tagab riik? Pankadel tagab. Nüüd ma küsin, kui Rootsi pank läheb pankrotti, kas see tähendab, et kui Eesti riik hoiab oma raha Rootsi pangas ja see pank läheb pankrotti, et riigil on võtta teine sama palju raha, millega kompenseerida ise enda jaoks Rootsi pangas see raha, mille ta nüüd tagasi saaks, kui ta selle sisse maksaks?
Kuula nüüd. Tagab 100 000 euro ulatuses.
Jah, jah, seda ma tean ka.
Eesti riigi raha tagab et ka 100 000 euro ulatuses.
Kas Eesti riik maksab selle sulle või pangale?
Ei, no miks Eesti riik? Eesti riik saab Rootsi pangast 100 000 raha, sest see on tagatud.
No seda muidugi ka, jah, nii pidi riik on ka täiesti võimalik.
Lugupeetud õpetajad ja pensionärid ja riigiametnikud, palju õnne teile. Te peate siis tegelikult minema ikkagi kirikusse ja paluma Jeesust, et ta suudaks oma rahva, et meie hulgas kerkiks üles selline inimene nagu Jeesus, kes suudaks 100 000 eurokoma riigi elarve tasakaalu viia. Aga noh, see on
utreeritud teide. Kirikusse ja mõlemast võtke küünlein.
Vaata, kui sa siin seda Eesti elu läbi lõhki kõik need aastad, veel oled püüdnud, noh, hoida ennast kursis ja katsuda, jälgida, mis sünnib ja püüad seda sellise oma enda pisikese maailma loogilisse mudelisse sisse mahutada, siis ütlen ma sulle sellise nagu ära leierdatud klassikalise seisuga, et kui sa siin Eesti riigis oled 50 aastat elanud, eks? Siis usu, tsirkuses enam ei naera.
Aitäh, Harri. Ja kurat võtku, sul on õigus. Ega naernud ei ole ma tõepoolest tükk aega. Pigem mingi närviline irve on näo peale tulnud. Aga no elu on juba niisugune. Eks kõik kulub, mis liigub ja nii edasi. Kohtume järgmisel teisipäeval.
Siin Tallinn, kell on 22. Algavas soovikontserdis kuulevad oma lemmikpalu raadiokuulajad Illak, Müller ja Haabist Tartust, perekond Hõbemägi, Lang, Linna ja raadiokuulaja Mattiisen Tallinnast, samuti Anne Paju Elvast, raadiokuulajad Sarapuu, Sumera ja Kaarma, aga ka Tartu miilitsatöötajad, Tilsi lastekodu kasvandikud, Kaagvere ja Sindi lastevanglates kinni peetavad ning kõik Jakovlevi nimelised Eesti elanikud.
Armon, tuhat tult sütas linn, tööd ma väsinult koju nüüd suundun, elu armastan sind, ning ma soovin, et kaunimaks muutud. Само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь. Я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись. Я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь. И надеюсь, чтоб лучше ты стала. Stand up! ustes näed halli elu meeles näid peab kes sa eest oma verd annud kallis elu vaimustad mind sulle tease laulavad hümni elu armastan sind ning ma loodan et sa
Saade on salvestatud 2017. aastal.